VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่19กุมภาพันธ์2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติมีการประชุมฉุกเฉินเมื่อวันพุธเรื่องวิกฤตการณ์ในลิเบียประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐเรียกร้องให้ผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนาทั่วโลกร่วมใจกันต่อต้านลัทธิสุดโต่งและปฏิเสธแนวคิดที่กล่าวหาว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามและสหรัฐกล่าวว่ารัสเซียกับกบฏในยูเครนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่ทำกันไว้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะเรายังมีรายงานพิเศษในวันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ที่อยากจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปจากพรรครีพับลิกันเผยตัวและนโยบายต่างประเทศตามด้วยข่าวธุรกิจนะคะและเรื่องของนักศึกษาต่างชาติที่จะมาเรียนในอเมริกาเวลานี้บางมหาวิทยาลัยกำหนดใช้ข้อจำกัดนะคะว่าจะเรียนอะไรได้บ้างนอกจากข่าวเหล่านี้แล้วเรายังมีรายงานจากผู้สื่อข่าวในประเทศไทยของ VOA นะคะเกี่ยวกับเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษที่แม่สอดระหว่างไทยกับพม่าติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติประชุมสมัยวิสามัญเป็นการฉุกเฉินเมื่อวันพุธเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ในลิเบียนะคะเวลานี้ลิเบียมีรัฐบาล2ชุดในขณะที่ชุดหนึ่งซึ่งตั้งมั่นอยู่ที่กรุงทริโปลีนครหลวงของประเทศได้รับการสนับสนุนจากหน่วยติดอาวุธที่ฝักใฝ่ความรุนแรงและรัฐบาลอีกชุดหนึ่งซึ่งนานาชาติให้การรับรองสนับสนุนนั้นตั้งหลักอยู่ที่นครโทบรุกทั้ง2กลุ่มนี้กำลังต่อสู้เพื่อช่วงชิงอำนาจและเขตแดนในประเทศนะคะลิเบียกำลังเป็นข่าวขึ้นมาเพราะเมื่อเร็วๆนี้เองในสัปดาห์ที่แล้วชาวอียิปต์นับถือศาสนาคริสต์นิกายคอปติก12คนถูกขอโทษ21คนนะคะถูกกลุ่มก่อการร้ายที่เรียกตนเองว่ารัฐอิสลามหรือย่อๆว่าไอซิสหรือไอซิลตัดศีรษะในลิเบียรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์นายซาเมฮัสซานโชครีเซลิมบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารในนครนิวยอร์กว่านักการทูตของชาติอาหรับกำลังร่างญัตติที่จะรวมมาตรการที่จะระงับการส่งมอบอาวุธให้กับหน่วยฝักใฝ่ความรุนแรงติดอาวุธในลิเบียซึ่งเป็นการกระทำที่ดำเนินมาตั้งแต่ปีค.ศ.2011เมื่อเผด็จการผู้เผด็จการพันเอกมัวมากาดาฟีของลิเบียถูกโค่นอำนาจนะคะนักการทูตของอียิปต์ผู้นี้กล่าวว่าแม้ว่าอันนี้พูดถึงสถานการณ์ในลิเบียในปัจจุบันนะคะว่าแม้ว่ารัฐบาลทั้งสองฝ่ายของลิเบียสามารถทำความตกลงทางการเมืองกันได้แต่ความตกลงนั้นจะไม่สามารถกำจัดอุดมการณ์ที่ต้องการใช้ความรุนแรงในลิเบียได้นะคะนั่นเป็นเรื่องล่าสุดเกี่ยวกับลิเบียกลับมาที่กรุงวอชิงตันประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวเร่งเร้าให้ผู้นำชุมชนและผู้นำทางศาสนาทั่วโลกร่วมมือกันต่อต้านคำมั่นสัญญาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงของแนวคิดสุดโต่งและชักชวนให้ปฏิเสธแนวคิดที่ว่ากลุ่มก่อการร้ายเป็นตัวแทนของศาสนาอิสลามประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวข้อความข้างต้นเมื่อวันพุธในการประชุมที่กรุงวอชิงตันซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับลัทธิสุดโต่งและวิถีทางหรือความพยายามที่จะต่อต้านความคิดสุดโต่งเหล่านั้นประธานาธิบดีบารักโอบามาได้กล่าวไว้ด้วยว่าคนเหล่านั้นหมายถึงกลุ่มก่อการร้ายไม่ได้เป็นผู้นำทางศาสนาแต่เป็นผู้ก่อการร้ายและว่าสหรัฐและพันธมิตร ไม่ได้ทำสงครามกับศาสนาอิสลามแต่เราทำสงครามกับผู้ที่บิดเบือนศาสนาอิสลามนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐกล่าวต่อผู้ที่ไปร่วมการประชุมซึ่งเป็นผู้นำชั้นสูงจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า60ประเทศว่าการต่อสู้เพื่อที่จะต่อต้านความคิดสุดโต่งนั้นจะเอาชนะด้วยกำลังทหารแต่อย่างเดียวไม่ได้ประธานาธิบดีของสหรัฐยังได้ร้องขอโดยตรงต่อผู้นำหรือชาวมุสลิมที่โดดเด่นขอให้ทำหรือว่าออกมาดำเนินการมากกว่าการถอยห่างจากอุดมการณ์รุนแรงเหล่านี้และว่าคนทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องพูดออกมาอย่างชัดเจนคัดค้านความรุนแรงหรือการก่อความรุนแรงต่อผู้บริสุทธิ์การประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่สหรัฐและชาติพันธมิตรกำลังต่อสู้กับความรุนแรงของกลุ่มไอซิลและไอซิสในอิรักและซีเรียนะคะและการโจมตีของผู้ก่อการร้ายเมื่อไม่นานมานี้ในออสเตรเลียแคนาดาฝรั่งเศสและเดนมาร์กค่ะในขณะเดียวกันโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ออกมากล่าวว่าเป็นที่เห็นได้ชัดเจนว่ารัสเซียและกบฏในภาคตะวันออกของยูเครนไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงที่เจรจาและทำความตกลงกันไว้เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่กรุงมินสก์นครหลวงของประเทศเบลารุสและกล่าวเตือนว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะทำให้ทั้งรัสเซียและกบฏในภาคตะวันออกของยูเครนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์ยังกล่าวเตือนบุคคลเหล่านั้นด้วยว่าควรจะพิจารณาให้ดีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปถ้อยแถลงของโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์มีขึ้นหลังจากที่กบฏในยูเครนเข้ายึดเมืองเดบัลซวาซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญของการเดินทางโดยรถไฟเชื่อมที่มั่นสำคัญของฝ่ายกบฏระหว่างเมืองลูฮันสก์กับโดเนนสก์นะคะส่วนทหารยูเครนที่อยู่ในเมืองนั้นประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้มีคำสั่งให้ทหารถอยออกมาจากเมืองนั้นในขณะเดียวกันสำนักงานของประธานาธิบดีโพโรเชนโกของยูเครนยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลยูเครนจะร้องขอให้สหประชาชาติส่งกองกำลังรักษาสันติภาพไปปฏิบัติการในยูเครนค่ะและคุณผู้ฟังคะอีกกว่าปีนะคะกว่าสหรัฐจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีกันอีกครั้งหนึ่งและเมื่อวันพุธนั้นนายเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและทายาททางการเมืองของตระกูลบุชที่บิดาและพี่ชายของเขาเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของประเทศมาทั้งสองคนถูกคาดหมายว่านายเจฟบุชมีโอกาสจะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีหน้านายเจฟบุชมากล่าวปราศัยแสดงวิพากษ์ความวิพากษ์วิจารณ์นโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีบารักโอบามาและประกาศจุดยืนของตนเองในเรื่องเดียวกันนี้ด้วยว่าตนเองนั้นเป็นอิสระจากความคิดของบิดาและพี่ชายนะคะจิมมาโลนผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับแม้ว่าเจฟบุชจะยังไม่ประกาศอย่างจงแจ้งแบบสิ้นสงสัยว่าตนจะลงแข่งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีหน้าหรือไม่นะครับแต่ถ้าใครได้ฟังอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดากล่าวสุนทรพจน์ที่นครชิคาโกในวันพุธคงจะบอกได้ว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าเขาเป็นตัวเก่งคนหนึ่งจากพรรครีพับลิกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ความเอาจริงเอาจังของทายาททางการเมืองจากตระกูลบุชผู้นี้เป็นที่ประจักษ์เมื่อเขากล่าวปาฐกถาที่สมาคมชาวชิคาโกเรื่องการเมืองโลกเพราะมีการตำหนิประธานาธิบดีโอบามาว่าดำเนินนโยบายการต่างประเทศที่ขาดความต่อเนื่องและขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจ
Under this administration we are inconsistent and indecisive. We have lost the trust and confidence of our friends
เขาบอกว่านโยบายของรัฐบาลปัจจุบันทำให้มิตรประเทศของสหรัฐขาดความเชื่อมั่นและเชื่อใจและศัตรูก็ไม่เกรงกลัวอเมริกาอีกต่อไปเจฟบุชซึ่งเป็นน้องชายของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุช และเป็นลูกของประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนั้นบอกว่าประธานาธิบดีโอบามาทำให้อเมริกามีอิทธิพลน้อยลงในส่วนต่างๆของโลกอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาผู้นี้วิจารณ์ประธานาธิบดีโอบามาเรื่องนโยบายต่อคิวบายูเครนและอิหร่านเป็นพิเศษนะครับเขาบอกว่าพื้นฐานของท่าทีการต่างประเทศนั้นขึ้นอยู่กับสภาพการทางเศรษฐกิจสังคมและการกลาโหมภายในประเทศ
Because I believe fundamentally weakness invites war strength encourages peace
เขาบอกว่าความอ่อนแอภายในประเทศเชิญชวนให้เกิดสงครามและความแข็งแกร่งช่วยให้เกิดความสงบสุขปฏิเสธไม่ได้ว่าเจฟบุชถูกเปรียบเทียบบ่อยๆกับพ่อและพี่ชายของเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐซึ่งกินเวลารวมกันยาวนานถึง12ปีเจฟบุชจึงบอกกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าตนมีจุดยืนด้านการต่างประเทศเป็นของตนเองซึ่งเป็นไปตามกระบวนความคิดและประสบการณ์ที่เขาสั่งสมขึ้นมา
I love my brother I love my dad actually love my mother as well hope that's okay but I'm my own man and my views are shaped by my own thinking
เขาบอกว่าตนนับถือประธานาธิบดีบุชผู้พ่อและพี่ชายของเขาประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและรู้ดีว่าทั้งคู่ต้องตัดสินใจในเรื่องยากๆเมื่อเป็นผู้นำประเทศทั้งนี้ความพยายามหาจุดยืนของตนที่เป็นอิสระจากพี่และบิดาของเขาเป็นเรื่องที่เข้าใจได้โดยเฉพาะการรักษาระยะห่างด้านนโยบายต่างประเทศจากประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชผู้พี่เพราะสงครามในอิรักภายใต้การตัดสินใจของประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชนำมาซึ่งความไม่พอใจของประชาชนจำนวนมากในสหรัฐนะครับสถาบันสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของมหาวิทยาลัยควินนิพิแอกชี้ว่าเจฟบุชอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากคนกว่า1ใน3ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรัฐไอโอวาโคโลราโดและเวอร์จิเนียอย่างไรก็ตามพีเตอร์บราวน์ผู้ทำสำรวจกล่าวว่าโดยรวมแล้วสายสัมพันธ์ของตระกูลบุชในบรรดาผู้สนับสนุนจากพรรครีพับลิกันกำลังช่วยเจฟบุชระดมความพร้อมเพื่อชิงตำแหน่งตัวแทนจากพรรคไปชิงชัยในสนามเลือกตั้งประธานาธิบดี
It's believed he'll have, you know, a fundraising edge on most if not the entire Republican field. And being the brother and son of a president means that he gets to inherit
ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับผู้สันทัดกรณีผู้นี้บอกว่าเจฟบุชนั้นได้เปรียบในเรื่องการระดมทุนเพราะได้เครือข่ายจากการระดมทุนที่มาจากประธานาธิบดีบุชผู้พี่และผู้พ่อนั่นเองเจฟบุชน่าจะตัดสินใจอย่างเป็นทางการอีกไม่นานจากนี้นะครับว่าจะลงเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันก่อนชิงชัยในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีหรือไม่ครับและสำหรับคู่แข่งของเขาหลายคนบอกว่าเป็นไปได้ว่าในที่สุดแล้วอาจจะเป็นอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนางฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตซึ่งเป็นอดีตสตรีหมายเลขหนึ่งของประธานาธิบดีบิลคลินตันนั่นเองซึ่งนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้เห็นการขับเคี่ยวทางการเมืองของคนจากตระกูลที่ทรงอิทธิพลในการเลือกตั้งประธานาธิบดีปีหน้าครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังติดตามรับฟังเรื่องราวหรือไปอ่านนะคะหรือดูวิดีโอประกอบจากเว็บไซต์ของเราได้ด้วยที่ voa.voathai.com นะคะและฟังได้จากมือถือทั้ง Apple นะคะแล้วก็จากระบบ Androidคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะและเราฟังข่าวกันต่อนะคะพม่ารัฐบาลพม่านะคะกับกบฏชาวโกกั้งกำลังกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นผู้ดำเนินการโจมตีขบวนรถของกาชาติ1วันหลังจากที่รัฐบาลพม่าประกาศภาวะฉุกเฉินในตอนเหนือของประเทศ รัฐบาลพม่ามีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันพุธกล่าวหากบฏโกกั้งว่าได้โจมตีขบวนรถของกาชาดเมื่อวันอังคารทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนนะคะสื่อของทางการพม่ากล่าวว่าขบวนรถซึ่งมีทั้งหมด7คันกำลังพาพลเรือน100คนนะคะโดยรถเหล่านั้นติดธงของกาชาดเดินทางเมื่อถูกโจมตีประมาณ50กิโลเมตรทางใต้ของเมืองลักไก่แต่พวกกบฏซึ่งเรียกตนเองว่าเมียนมา National Democratic Alliance Army ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่านั้นเจ้าหน้าที่ของกาชาดและของสหประชาชาติกล่าวประณามการโจมตีที่เกิดขึ้นค่ะและเมื่อวันอังคารนะคะองค์กร NGO ของอังกฤษ Environmental Justice Foundation หรือที่เรียกกันว่า EJF มีถ้อยแถลงเรียกร้องให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงจัดให้ประเทศไทยอยู่ในระดับเทียร์ที่3หรือระดับ3ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของการจัดอันดับประเทศต่างๆในเรื่องการค้าบุคคลคุณจำเริญตันสมบุญของ Voice of America ภาคภาษาไทยมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอค่ะ
ครับ EJF หรือ Environmental Justice Foundation เป็น NGO ของอังกฤษซึ่งมีบทบาทสำคัญร่วมกับองค์กรด้านแรงงานอื่นๆที่รณรงค์เรียกร้องและชี้ปัญหาด้านการใช้แรงงานต่างด้าวในประเทศไทยและเป็นผลให้ประเทศไทยถูกจัดอยู่ในอันดับเทียร์3หรือระดับที่3ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรายงานเรื่องการค้าบุคคลของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเมื่อปีที่แล้วหลังจากที่ติดระดับเทียร์2 Watch Listในช่วง4ปีก่อนหน้านี้ครับในการแถลงเมื่อวันอังคารต้นสัปดาห์นี้ EJF ระบุว่าประเทศไทยยังไม่ได้ดำเนินการคืบหน้าเท่าที่ควรเพื่อแก้ปัญหาการค้าแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมงและอาหารทะเลดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจึงควรส่งสัญญาณอย่างชัดเจนต่อประเทศไทยด้วยการไม่ปรับระดับของประเทศไทยจากเทียร์3หรือระดับ3ซึ่งต่ำที่สุดให้เป็นระดับเทียร์2ครับข้อมูลของ EJF ระบุว่ายังคงมีปัญหาการใช้แรงงานเสมือนทาสในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทยอยู่โดยปัญหาดังกล่าวรวมถึงการใช้แรงงานเด็กการบังคับใช้แรงงานการบังคับกักตัวการใช้กำลังรุนแรงรวมถึงการฆาตกรรมด้วยเท่าที่ผ่านมาไทยนั้นติดระดับเทียร์2ของบัญชี Watch List เรื่องการค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมา4ปีและถูกลดระดับลงมาเป็นเทียร์3เมื่อปีที่แล้วและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็มีกำหนดจะออกรายงานเกี่ยวกับการจัดอันดับเรื่องของปัญหาการค้าบุคคลในประเทศต่างๆในเดือนมิถุนายน EJF ระบุด้วยว่าในทั่วโลกในขณะนี้มีผู้คนมากถึง27ล้านคนซึ่งรวมทั้งผู้ชายผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์และอุตสาหกรรมอะไรของไทยมีการจ้างแรงงานต่างด้าวอยู่เป็นจำนวนมากไทยนั้นเป็นผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่อันดับ3ของโลกซึ่งมีมูลค่าการส่งออกรวม 7,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปี2556และบรรดาประเทศที่ซื้อสินค้าอาหารทะเลอย่างสำคัญของไทยนั้นก็คือสหรัฐและสหภาพยุโรปโดยสหรัฐเป็นผู้นำเข้าอาหารทะเลจากประเทศไทยคิดเป็นมูลค่า 1,600 ล้านดอลลาร์ส่วนสหภาพยุโรปนั้นนำเข้าอาหารทะเลจากไทยราว 1,100 ล้านดอลลาร์ด้วยกันครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญขณะที่รายงานข่าวนี้ยังเป็นค่ำวันพุธนะคะก่อนวันตรุษจีนเมื่อวันพุธนั้นรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีถ้อยแถลงออกมาในนามของประธานาธิบดีโอบามาและชาวอเมริกันทั้งประเทศขออวยพรให้กับทุกคนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกสำหรับวันตรุษจีนให้มีสุขภาพที่ดีมีความเจริญมั่งคั่งและความสุขค่ะและเรื่องใหญ่นะคะหรือที่เป็นข่าวใหญ่ในวันพุธในสหรัฐนั้นคือเรื่องที่มหาวิทยาลัยชื่อดังในรัฐแมสซาชูเซตส์ประกาศจำกัดสาขาการศึกษาที่นักศึกษาจากอิหร่านจะเรียนได้แล้วในที่สุดเลยประกาศไม่รับนักเรียนที่จากอิหร่านนะคะที่จะเข้าไปเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยอ้างว่าเป็นการกระทำตามกฎหมายของรัฐสภาคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายละเอียดค่ะ
ครับวงการการศึกษาในอเมริกากำลังทำตัวไม่ถูกนะครับต่อกฎหมายจากรัฐสภาสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนที่ห้ามไม่ให้ชาวอิหร่านได้รับการศึกษาในอเมริกาถ้าหากว่าคนเหล่านั้นมีแผนที่จะใช้ความรู้ที่ได้ไปทำงานด้านนิวเคลียร์หรือด้านพลังงานอื่นๆในอิหร่านแม้ว่ากฎหมายจะออกมานานพอสมควรแต่ดูเหมือนว่าสถาบันการศึกษาในสหรัฐไม่ได้มีนโยบายตอบรับอย่างชัดแจ้งจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์วิทยาเขตแอมเฮิร์สต์ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของอเมริกาประกาศว่าเพื่อทำตามกฎหมายฉบับดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยจะไม่รับนักเรียนจากอิหร่านเข้าเรียนสาขาวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ฟิสิกส์ไปจนถึงวิศวกรรมไฟฟ้าและวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์สายนะครับมหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ที่แอมเฮิร์สต์หรือที่เรียกชื่อสั้นๆว่า UMass Amherst บอกว่าแม้ว่าการตัดสินใจเช่นนี้จะขัดกับความเชื่อและค่านิยมของสถาบันในฐานะผู้ให้การศึกษาแต่ก็จำเป็นต้องทำตามกฎหมาย UMass Amherst บอกได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ต้องเกิด
ค่ะขอบคุณค่ะเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณผู้ฟังจะสามารถเข้าไปอ่านได้ทางเว็บไซต์ของ VOA ไทยนะคะ .com หรือทาง Facebook ของ VOA เว้นวรรคไทยก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน Direct from Washington The Voice of Americaและก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันพุธเมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการนั้นดัชนีเฉลี่ยดาวโจนส์ลดลง18จุดปิดที่ 18,030 Nasdaq เพิ่มขึ้น7จุดปิดที่ 4,906 ในขณะที่ Standard & Poor's 500แทบจะไม่เปลี่ยนแปลงโดยลดลงไม่ถึง1จุดปิดที่ 2,099.68 เกือบจะ 3,000 แล้วนะคะทองคำปิดที่ 1,212 ดอลลาร์ 80เซนต์ต่อออนซ์และเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาท 32 บาท 56 สตางค์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานธุรกิจทางด้านอื่นมาเสนอนะคะ
ครับเมื่อวันพุธอัยการของสวิตเซอร์แลนด์บุกเข้าตรวจค้นสำนักงานของธนาคาร HSBC Private Bankซึ่งเป็นสาขาของธนาคาร HSBC ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอัยการสวิตเซอร์แลนด์กล่าวว่ากำลังมีการสืบสวนข้อกล่าวหาในคดีอาญาต่อธนาคารเรื่องการฟอกเงินแต่ก็อาจจะขยายผลการสืบสวนไปถึงตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเมื่อต้นเดือนนี้มีการเปิดโปงข้อมูลว่าธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นธนาคารของอังกฤษและมีสาขาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ช่วยลูกค้ากว่า 100,000 รายจากทั่วโลกในการหลบเลี่ยงภาษีและเป็นผลให้รัฐบาลของหลายประเทศต้องขาดรายได้จากการจัดเก็บภาษีถึงราว 200,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีครับไปที่กรีซนะครับรัฐบาลกรีซเตรียมจะขอยืดอายุข้อตกลงเงินกู้ต่างประเทศมูลค่า 270,000 ล้านดอลลาร์ออกไปอีก6เดือนโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่มีข้อกำหนดที่บังคับให้ต้องมีมาตรการตัดงบประมาณและรัดเข็มขัดตามที่รัฐบาลชุดก่อนของกรีซทำความตกลงไว้กับเจ้าหนี้ต่างประเทศอย่างไรก็ตามเยอรมนีซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของกรีซมีปฏิกิริยาที่แสดงความเคลือบแคลงสงสัยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเยอรมนีกล่าวว่าไม่ควรมีการยืดอายุการกู้เงินนี้ออกไปนอกเสียจากว่าจะมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขและคำมั่นสัญญาเรื่องการปฏิรูปเสียก่อนแต่คณะกรรมาธิการยุโรปแสดงท่าทีว่าจะรอพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวจากกรีซก่อนจึงจะตัดสินใจครับจากยุโรปมาที่สหรัฐนะครับเมื่อวานนี้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศกฎเกณฑ์ใหม่สำหรับการพิจารณาว่าจะขายโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่ติดอาวุธให้กับประเทศพันธมิตรหรือไม่โดยนโยบายใหม่เรื่องการส่งออกโดรนนี้จะมีเงื่อนไขข้อจำกัดเกี่ยวกับการขายหรือการมอบโอนโดรนที่ติดอาวุธให้กับบุคคลที่3และสหรัฐจะขายโดรนให้เมื่ออากาศยานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการของประเทศพันธมิตรที่สำคัญและน่าเชื่อถือได้ของสหรัฐเท่านั้นก่อนหน้านี้สหรัฐได้ตกลงขายโดรนให้กับเนเธอร์แลนด์อังกฤษอิตาลีและฝรั่งเศสไปแล้วแต่มีเฉพาะอังกฤษเท่านั้นที่ซื้อโดรนติดอาวุธจากสหรัฐครับ สุดท้ายนะครับชาวฮ่องกงจำนวนมากไม่พอใจที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่นับหมื่นคนหลั่งไหลไปกว้านซื้อสินค้าและข้าวของต่างๆในฮ่องกงซึ่งมีราคาถูกกว่าในประเทศจีนโดยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ใช้เงินซื้อสินค้าในฮ่องกงก่อนหน้าเทศกาลตรุษจีนเฉลี่ยคนละ 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ชาวฮ่องกงได้รวมตัวกันประท้วงที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งแสดงความไม่พอใจเรื่องการเข้ามาฉกฉวยประโยชน์โดยชาวจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งเข้ามากว้านซื้อสินค้าต่างๆจากห้างร้านในฮ่องกงซึ่งขายในอัตราภาษีที่ต่ำกว่าและนำสินค้าเหล่านี้กลับข้ามพรมแดนเข้าไปขายในประเทศจีนโดยได้ผลกำไรชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่หลั่งไหลเข้ามาซื้อสินค้าในฮ่องกงนั้นส่วนใหญ่แล้วซื้อสินค้าทั้งข้าวของเครื่องใช้และอาหารการกินโดยมีตั้งแต่นมผงไปจนถึงสินค้าที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์เป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุทรครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและเวลานี้บรรยากาศการค้าที่ชายแดนไทยพม่าที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากกำลังคึกคักนะคะส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากแผนจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษของไทยที่จะสร้างแรงจูงใจในเรื่องการลงทุนและการทำธุรกิจสตีฟแซนฟอร์ดผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากจังหวัดตากและคุณพินิจการตุราชมเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
ครับจุดส่งสินค้าข้ามแดนริมแม่น้ำเมยชายแดนไทยพม่าด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคึกคักด้วยการขนถ่ายสินค้านานาชนิดเกือบทุกวันครับนักเศรษฐศาสตร์ประมาณการว่าการค้าชายแดนด้านนี้มีมูลค่ารวมกันมากกว่า 30,000 ล้านบาทเมื่อปีที่ผ่านมานอกจากนี้หากสะพานข้ามแดนไทยพม่าแห่งที่2ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะสามารถรองรับรถบรรทุกขนาดใหญ่เพื่อขนส่งสินค้าได้มากขึ้นและคาดว่ามูลค่าการค้าจะเพิ่มมากขึ้นอีกกว่าเท่าตัวแม้เศรษฐกิจโดยรวมของไทยในปีก่อนจะได้รับผลกระทบทางการเมืองแต่รัฐบาลชุดปัจจุบันก็ยังคงมุ่งกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยโครงการพัฒนาและการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนให้มากขึ้นครับพลตรีนพพรเรืองจันทร์ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่4ตัวแทนของไทยเชื่อว่าการเสริมเม็ดเงินลงทุนและการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยลดความขัดแย้งระหว่างกองกำลังชนกลุ่มน้อยในพื้นที่กับกองทัพพม่าที่มีมายาวนานจนกลายเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้เกิดสันติภาพอย่างถาวรได้ครับ
เศรษฐกิจเนี่ยมันก้าวหน้ามันบูมแล้วมันจะเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นว่าเป็นไทยเมื่อเป็นเขตเศรษฐกิจได้มีการค้าขายข้ามไปหาสู่กันได้นี่ก็จะเป็นโลกกว้างนะครับของทุกคนทุกภาคส่วนจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น
ครับมาตรการกระตุ้นภาษีและความสะดวกในการให้ใบอนุญาตทำงานของไทยมีส่วนสร้างแรงจูงใจต่อภาคธุรกิจโดยเฉพาะงานมหกรรมสินค้าที่มีนักธุรกิจชนกลุ่มน้อยจากรัฐกะเหรี่ยงให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยครับ
รูปีเนมาอูนิยายาอูนิยายเรพอซอน
คุณซอทินเรขาที่การหอการค้าชาวกะเหรี่ยงให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าความสำเร็จของการสร้างสันติภาพขณะนี้ทำให้ในพื้นที่เริ่มมีการพัฒนาเกิดขึ้นมีทรัพยากรมนุษย์และธรรมชาติที่เพียงพอซึ่งทำให้พวกเขาพยายามเร่งพัฒนารัฐกะเหรี่ยงให้ก้าวไปข้างหน้ามากขึ้นครับแต่ดูเหมือนว่าไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงทุกคนที่คิดเช่นนั้นอย่างน้อยชาวกะเหรี่ยงในค่ายอพยพ9แห่งตามแนวชายแดนไทยพม่ามากกว่า 120,000 คนก็ยังไม่มีบ้านให้พวกเขากลับครับชายชาวกะเหรี่ยงในค่ายอพยพแห่งหนึ่งให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ว่าหลังจากหนีภัยสงครามมาอาศัยที่ศูนย์อพยพกว่า30ปีทำให้เขาต้องสูญเสียผืนดินที่เคยทำกินและสิ่งที่ทำได้มากที่สุดในทุกวันนี้ก็คือการเฝ้ามองความเป็นไปในอดีตที่ดินของเขาที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นจากแผนที่บน Google Map ครับ
เนี่ยเป็นไม่กินเนี่ยเอาไว้เนี่ย
เขาบอกว่าหากเขาได้กลับไปคงไม่สามารถซื้อที่ดินคืนกลับมาได้เพราะราคาที่ดินบริเวณใกล้ชายแดนรวมถึงเขตการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวซึ่งสิ่งที่คิดได้ในขณะนี้ก็เพียงมองหาที่ทางแห่งอื่นซึ่งเขาอาจจะพออาศัยทำมาหากินได้เท่านั้นครับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและการกระตุ้นการลงทุนตามแนวชายแดนไทยพม่าอาจจะส่งผลดีต่อการค้าชายแดนในภาพรวมแต่อาจไม่ใช่ทุกคนที่จะได้รับผลประโยชน์เหล่านั้นครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณพินิจการและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington